Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la o dezbatere despre iubirea lui Dumnezeu. Avem trei idei principale pe care vi le prezint chiar acum la început. Este vorba despre iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, apoi despre faptul că Dumnezeu intră într-un parteneriat special cu persoanele pe care vrea să le iubească mai mult și această relație este condiționată, nu este necondiționată, și apoi care sunt concluziile, pentru că în urma acestui parteneriat poate exista situația în care Dumnezeu zice nu mai pot iubi, nu te mai pot iubi. Suntem împreună cu doi pastori prieteni și vecini de slujire. Îl prezint mai întâi pe Alex Fudulea, pastor în localitatea din județul Galați, Tecuci. Bun venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Și Gabriel Ștefăniță, pastor în localitatea Cuza Vodă și împrejurimi din același județ, Galați.
Mulțumesc pentru invitație.
Sunt bucuros că sunteți prieteni, că aveți studii postuniversitare în religie la Universitatea Andrews din Statele Unite și de asemenea că aveți câte trei copii fiecare. Și că fiind în calitatea asta de prieteni și apropiați, ați putut să veniți împreună la Școala Cuvântului. Bun venit din nou!
Mulțumim!
Aș vrea să vă întreb o întrebare personală mai întâi. Dacă vreodată ați făcut vreo înțelegere cu Dumnezeu, pentru că lecția noastră este iubirea pecetluită prin legământ, dacă ați făcut vreo înțelegere cu Dumnezeu de tipul unui legământ, adică, Doamne, dacă Tu faci sau îmi dai asta, eu în schimb o să fac, te rog, Gabriel.
A fost o perioadă din viața mea când au apărut anumite semne de întrebare legate de existența lui Dumnezeu, planul lui de mântuire, autenticitatea Bibliei și m-am apucat de frământările mele, m-am apucat de lecturat și eram foarte serios în treaba aceasta. Însă i-am spus, Doamne, dacă Tu îmi vei dovedi cu adevărat că existi, eu am să mă țin serios de credință.
Și cum ți-a dovedit?
Prin faptul că în timp ce citeam, am înțeles că nu e nevoie de răspuns la toate întrebările, ci că e nevoie de un cadru general și de suficiente argumente ca să te poți lăsa cu toată încrederea.
Și tu ai găsit argumentele?
Da, am găsit suficiente. Încă am întrebări fără răspunsuri, dar am o bază destul de solidă în relația cu Dumnezeu. Și cum mi-am împlinit partea este că am ajuns pastor.
Adică cumva. Te-ai ținut de cuvânt.
M-am ținut de cuvânt, nu m-am gândit că o să fie în forma aceasta, dar dacă Dumnezeu își va face simțită prezența în viața mea, voi merge alături de El. Nu mi-am imaginat că o să fie în direcția aceasta, dar...
Și acum ai această certitudine a relației tale fericite cu Dumnezeu, întrebările fără răspuns sunt din altă arie.
Da,
Ca să precizăm.
Exact, putem trăi cu ele, pentru că întotdeauna vor fi, însă mult mai multe sunt de partea cealaltă și, de fapt, relația este cea care cu Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu poate lăsa întrebări fără răspuns atâta timp cât cea mai important aspect, existența și relația cu El, a primit un răspuns și primește.
Pentru vulnerabilitatea ta îți mulțumesc, ne este de folos. Te rog, Alex.
Eu eram student în anul întâi și la Universitatea Adventus și s-a lansat atunci o provocare destul de mare pentru mine și anume s-a lansat invitația de a lua parte la un proiect misionar care avea loc în Filipine. Încă de când s-a prezentat, simțeam că ar trebui să mă înscriu și eu, dar nu aveam curaj pentru că nu mai ținusem niciodată o prezentare evanghelistică. Chiar și prima predică am avut foarte mari emoții și atunci am zis, dacă pentru o oră de rugăciune am avut mari emoții și simțeam că nu pot să o duc la capăt, cu atât mai mult pentru o serie întreagă de evanghelizări, prezentări. Și am zis, Doamne, dacă Tu chiar vrei să merg, te rog să te ocupi ca altcineva să mă înscrie pe listă și să-mi dai tot ce am nevoie, inclusiv capacitatea de a putea duce lucrurile astea la capăt, și atunci eu promit că voi merge înainte, chiar dacă nu simt că aș putea face asta. Și au fost o serie de experiențe, pentru că fiind provocarea mare, această provocare am lansat-o de fapt de mai multe ori lui Dumnezeu, pentru că El își făcea partea de fiecare dată, dar mă simțeam din nou neputincioș și ziceam, Doamne, totuși, dacă vrei să merg, mai arată-mi încă printr-un lucru. Și de fiecare dată lucrurile acestea s-au confirmat.
Adică n-ai fost mulțumit cu un singur răspuns.
Da.
Ai avut nevoie de confirmări.
Am pus lâna de mai multe ori testul acesta. Dar în momentul în care am avut certitudinea, am mers înainte. Chiar dacă simțeam că nu pot face eu asta, știam că Dumnezeu se ține de cuvânt și El poate să îndeplinească ce eu nu pot face.
Este bine că a rămas un reper în viața ta de credință asta. Vă invit să intrăm în prima secțiune despre iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, o iubire universală, adică o iubire pentru toți oamenii. Am două texte pregătite, Psalmii 33:5, care spun: bunătatea Domnului umple pământul, și 145:9, unde spune: Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Întrebare, de unde ne dăm noi seama că bunătatea lui Dumnezeu este într-adevăr față de toți oamenii, nu doar cu anumite grupuri, că umple pământul?
E foarte interesant faptul că bunătatea lui Dumnezeu se manifestă față de toți oamenii, însă nu toți oamenii o văd.
Asta era întrebarea, cum să o observăm?
Cred că în primul rând trebuie să fii un om spiritual. Aș vrea să citesc în Fapte 17:28 și spune Apostolul Pavel că în El avem viața, mișcarea și ființa. Pentru mine faptul că Dumnezeu este bun față de toți este realitatea aceasta a vieții. Faptul că noi avem viață, pentru mine este o dovadă că Dumnezeu este bun.
Foarte frumos.
De asemenea, Iacov spune în 1:17, nu vă înșelați, oamenilor. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus de la Tatăl. Deci, cele două texte puse împreună înseamnă că viața este dovada bunătății lui Dumnezeu. Viața și toate celelalte daruri ale vieții, însemnând capacitatea de a te bucura de mâncare, de familie, de muncă, de natură și așa mai departe. Toate aceste daruri vin de la Dumnezeu. Însă îți trebuie un ochi spiritual.
Ca să recunoști că sunt de la El, că nu sunt naturale.
Exact.
Că nu sunt de la noi sau de la părinți sau de la da.
Ele sunt pentru toți oamenii, însă doar cei spirituali înțeleg că acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Și atunci când înțeleg și sursa, le crește și capacitatea de a se bucura. De aceea cred că psalmistul este cu adevărat un om spiritual, pentru că vede ce văd toți ceilalți, dar înțelege sursa și se bucură.
Este, lumea modernă vrea să vadă care este sursa și întotdeauna pentru orice produs este lipită acea etichetă. Folosind această metaforă, dacă vom căuta eticheta în jurul nostru, eticheta vieții, ajungem la Dumnezeu.
Aici vreau să mai menționez, vorbim despre legea plagiatului. Ce înseamnă să-ți însușești ceva fără să recunoști autorul. Eu cred că cea mai mare încălcare este a dreptului lui Dumnezeu de autor. El este plagiat, nu mai este recunoscut ca autor al vieții și ca autor al bucuriilor noastre.
Foarte profund, te rog, Alex, cum ne dăm seama că Dumnezeu este bun cu toți?
Îmi place un verset din Psalmul 23, versetul 4, spune așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Relația pe care am avut-o cu diverse persoane, am observat că în momentele cele mai dureroase, fie că vorbim de boală, fie că vorbim de moartea cuiva drag, oamenii simt nevoia de relația aceasta cu Dumnezeu și am observat că cel mai bine simt că Dumnezeu poate să le fie refugiu exact în momentele acestea.
Momente de necaz.
Exact. Însă, așa cum spunea și colegul înainte, este nevoie de ochiul acesta al credinței. Poate că e mai greu să-L vezi pe Dumnezeu în momentele dificile, dar în momentul în care ochiul se focusează, se concentrează pe a-L vedea pe Dumnezeu acolo, apare pacea, apare confortul.
Da, ai făcut o observație foarte bună, la fel ca și colegul tău, Gabriel, că foarte mulți oameni asociază necazul cu Dumnezeu, zicând: am fost în necaz, Dumnezeu m-a ajutat. Ceea ce înseamnă că relația cu Dumnezeu este eficientă, adică îți face bine, chiar în cele mai negre zile. Dacă tu treci prin cea mai mare suferință și simți că Dumnezeu e lângă tine, înseamnă că Dumnezeu este iubitor. Mai departe, exact. Sunt persoane care consideră totuși că Dumnezeu nu are ceva special pentru ei, că Dumnezeu îi iubește, este bun cu toți, dar nu în mod particular pe ei. Nu este ca și când ar fi o relație personală cu Dumnezeu. Cum am putea să încurajăm pe acești oameni care nu se văd ca fiind de preț în ochii lui Dumnezeu, că Dumnezeu pe ei nu îi iubește totuși?
Cred că, de fapt, în cazul lor este vorba despre o proiecție. O proiecție a unei păreri personale, a unei atitudini. În sensul, unii dintre ei nu s-au simțit niciodată iubiți sau doriți de cineva.
Ha, nu e problema lor cu Dumnezeu, este problema lor cu toți ceilalți.
E posibil, da, pentru că până la Dumnezeu și Scriptura ne spune există această realitate.
Înțeleg,
adică noi vorbim despre Dumnezeu, îl înțelegem pe Dumnezeu, mai ales înainte să avem capacitatea de a gândi, relaționăm. Și înainte să știm cine suntem, ne spun ceilalți cine suntem. Și primii care ne spun cine suntem, vorbim despre familie și vorbim despre familia bisericii, dacă acesta este contextul. Și este posibil ca omul acela să nu se fi simțit niciodată iubit sau dorit. Eu l-aș întreba lucrul acesta. Poți să-mi povestești despre cineva din viața ta?
Care te iubește
care
în mod special.
Care te iubește, da. Încerc să fac ceva cu cei micuți. Acum, nu știu în ce măsură aș putea duce până la să răspund exact la această întrebare, dar poate cum aș preveni. Am început să introduc cu soția mea în rugăciunile noastre de seară mulțumire lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Și mulțumim așa. Doamne, îți mulțumim pentru Artur, Sebi și Raisa și trebuie să recunoaștem că viața noastră este mai frumoasă. Iar după rugăciune se uită la noi ce da, tocmai mai am suportat o consecință pentru ce am făcut astăzi. Asta nu înseamnă că nu te iubesc și că nu mă bucur de tine. Cumva este nevoie de acest lucru și aș vrea să văd dacă omul acesta este înconjurat. Este greu să vorbești despre Dumnezeu până când el nu are un exemplu uman pe lângă el. Aș încerca poate să fiu un astfel de om pentru el. Poate l-aș lua în brațe, poate...
Mulțumesc, Gabriel. Te rog, Alex.
Da, vreau să citesc două versete. Mi l-am notat aici. Primul se găsește în Ezechiel 18:23. Spune așa: doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui să trăiască și să trăiască. Și mai sunt declarații în Vechiul Testament de felul acesta pe care Dumnezeu le face, dar în Noul Testament cuvântul se face trup, adică declarațiile acestea prin viață, prin viața Domnului Hristos. Și îl vedem pe Domnul Hristos în interacțiunea lui cu diverse categorii de oameni, cei care în general erau văzuți ca o masă de oameni. Spunea cineva, un om de succes, că în momentul în care îi vezi pe oameni așa cum sunt, și anume individual pe fiecare, atunci de fapt ai atins succesul. Și era un om de succes despre care ceilalți spuneau că îl salută chiar și pe omul de serviciu care face curățenie. Asta a arătat Domnul Hristos și asta a demonstrat în momentul în care a venit pe pământ. Acolo unde ceilalți vedeau o masă de oameni, el vedea indivizi și li se adresa în felul acesta.
Mulțumesc foarte mult! Continui această idee ca să convingem pe oricine ne ascultă sau ne vede că Dumnezeu îl iubește într-un mod foarte special, ca și când ar fi singura ființă de pe pământ care are nevoie de iubirea lui. Și punem într-un cadru mai general, este vorba de ideea că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință, fără nicio excepție, adică și pentru noi, cei care suntem aici sau cei care ne auziți sau ne vedeți. A doua Petru 3:9 spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci succesul lui Dumnezeu poate fi măsurat prin această dorință a lui ca niciunul să nu piară și tot să fie în relație cu el. Apoi, 1 Timotei 2:4, Dumnezeu dorește, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Este a doua oară repetat și în Ezechiel 33 este textul pe care l-ai citat mai devreme, că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Aici, prin echivalență, știm că toți suntem păcătoși, deci Dumnezeu nu dorește moartea nimănui. În concluzie, nu dorește nici moartea mea. Există alte texte în Scriptură, cu siguranță, și v-aș ruga să mă ajutați să îi convingem pe fiecare dintre cei care ne ascultă că Dumnezeu îi iubește într-un mod special. Găsiți-mi sau dați-mi acele texte care arată că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Când spunem toți, înseamnă că și eu.
Un text pe care l-aș aminti și este general cunoscut, îl și numim textul de aur, Ioan 3:16, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. aici se întâmplă ceea ce spuneam înainte. Practic, cuvântul devine trup, ceea ce Domnul Hristos declara, Dumnezeu declara în Vechiul Testament și ați amintit și dumneavoastră câteva pasaje. Aici, Domnul Hristos demonstrează prin moartea sa și face lucrul acesta pentru toată lumea, pentru toți. Ne amintim de tâlharul de pe cruce care în ultima clipă fusese unul dintre batjocoritori și totuși în ultima clipă se întoarce către Domnul Hristos și recunoaște că el merita soarta pe care o avea, însă Domnul Hristos nu o merita. Văzând modul în care Hristos răspunde în fața tuturor acuzațiilor și insultelor care veneau din partea celorlalți. Deci cred că aici Dumnezeu demonstrează tocmai că dragostea lui este universală, chiar și pentru un tâlhar care cu câteva momente înainte făcea parte din grupul care îi adresau injurii.
Da, ai reușit să-mi creezi această impresie a unei iubiri foarte variate. Tâlharul, mă gândeam la centurionul, soldatul roman. Cine s-ar fi așteptat ca Iisus să-l iubească sau să-l accepte și pe el? Sau grecii, sau femeile disprețuite, femeia din Sunem, femeia din Fenicia, leproșii, marginalizații, și alte proscriși, vame și femeile păcătoase, prostituate, este pentru toți.
Exact aceasta era imaginea când vorbea colegul meu, exact acest lucru mi-a venit în minte și anume, dragostea lui Dumnezeu era răspândită, însă răspândită nu doar în acele categorii ale oamenilor care credeau că merită dragostea lui Dumnezeu. Exact. Când Iisus vine, vine într-un context în care anumiți oameni se vedeau favoriți, da? iubiți de Dumnezeu, iar Domnul, bineînțeles, că include și pe ei în acest aspect.
Favoriții ăștia erau oamenii credinței, oamenii religioși, oamenii care religioși, se rugau, oamenii, care mergeau la
exact,
templu, care aduceau jertfă.
Oamenii care aveau o exprimare exterioară.
Liderii religioși.
Liderii religioși, o exprimare exterioară destul de consecventă, să spun așa, oamenii erau consecvenți cu regulile lor și erau și respectați de ceilalți. Însă în această societate, interesant este că vorbim despre una a poporului ales, cea care ar trebui să se dus la toți. Aici nici măcar nu vorbim de faptul că uneori nu se ducea în afara poporului evreu această dragoste a lui Dumnezeu, ci dragostea lui Dumnezeu era pentru poporul său, dar nu pentru poporul său tot, ci doar pentru anumite categorii. Iar Domnul Iisus, primul lucru pe care îl face...
Așa cum o arătau ei, dar exact, de fapt dragostea lui Dumnezeu arăta altfel.
Și atunci Domnul încearcă să corecteze prin faptul că acolo unde era o categorie de oameni defavorizată, reprezentată bineînțeles de câte o persoană, Domnul se apropie și interacționează și arată interesul și arată dragostea și în felul acesta arată că eu vă iubesc sau eu voi fi cu voi, acesta cu voi pe toți, era mult mai larg decât înțelegeau ei. Și asta ne provoacă și pe noi astăzi să ne dăm seama că atunci când iubim, suntem destul de selectivi și îngustăm foarte mult aria iubirii.
Au fost sărbătorile de iarnă și foarte mulți au încercat să-i ajute pe oamenii sărmani, pe copii amărâți. Este o iubire foarte frumos manifestată, da, și ar fi bine să fie manifestată întotdeauna, dar nu este o iubire completă așa cum este iubirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește și pe săraci, dar și pe bogați. Dumnezeu iubește... Înțelegeți?
Da, da.
Și după această iubire a lui Dumnezeu, care dorește ca toți să vină la El, adică la pocăință sau la mântuire, înseamnă că și noi trebuie să-i surprindem chiar pe oamenii bogați cu iubirea noastră sau chiar pe oamenii greu de mulțumit sau chiar pe cei care îi considerăm noi că ne-ar fi inferior sau superior, măcar că nu este așa.
Cred că avem prejudecățile noastre. Da, în mintea ce aș face eu? Unul aș identifica... De fapt, Domnul atinge prejudecățile. Dragostea, mai întâi, dragostea adevărată și recunoaște prejudecățile. Și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, le depășește. Ar trebui să fim cinstiți.
Prejudecăți există întotdeauna. Am oferit în România, n-am oferit în afara țării, de exemplu. Ca și la noi ar fi totul cel mai...
Le luăm pe cele de aproape. Eu mă gândesc că...
Ideea e să mergem cât mai departe.
Exact. Și să ne confruntăm cu cele de aproape.
Te rog, Alex.
Și ce mă surprinde și îmi place, iubesc asta la Dumnezeu, e faptul că se face disponibil. Și asta încă din primul moment, din momentul în care se naște la nivelul cel mai de jos, într-o familie săracă și într-o iesle, pentru că se serbează asta, da, în creștinism, adică toată lumea vorbește despre asta, Însă uităm că prin asta Dumnezeu practic declară faptul că se face disponibil tuturor. Nu are nimeni un argument că pentru mine Dumnezeu ar fi inaccesibil, eu n-aș putea avea niciodată parte, și a reușit să se facă, să transmită atât de clar mesajul acesta, încât chiar aceste categorii de persoane veneau la el. Cum ați amintit, și cei bogați, care poate uneori erau văzuți ca având de toate, nu au nevoie aceasta spirituală.
Și șeful sinagogii, și oamenii cerșetori din marginea drumului. Încă două puncte aș vrea să subliniem în această mare secțiune a iubirii necondiționate a lui Dumnezeu. Am nevoie de câteva texte din Vechiul, din Noul Testament, care să arate clar, negru pe alb, că Dumnezeu este bun sau iubitor sau milostiv sau blând, care îi arată caracterul plin de dragoste.
Dacă e să vorbim despre intenția lui de a binecuvânta pe toți, este în Geneza capitolul 12, spune așa, în discuția lui cu Avraam: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În sensul acesta, Dumnezeu nu are favoriți, El are aleși. Aleșii săi, că vorbim de Avraam, mai târziu vorbim de faptul că a devenit un popor, era ca printr-un individ, ca printr-un popor, Dumnezeu să ajungă la toate celelalte neamuri.
Adică îi alege pe toți, dar începe cu unii ca prin ei să ajungă.
Prin ei să ajungă. Este cel mai simplu. Nu poți să înveți toată lumea odată despre Dumnezeu. N-ai cum. Da? Dar trebuie să începi de undeva.
Dumnezeu are cum, dar nu ar accepta oamenii.
Da. Vorbim din punct de vedere omenesc, este foarte adevărat. Și atunci Dumnezeu are această lucrare specială în care ia pe cineva, investește în el, dar îi aduce aminte. Nu uita, tu ești un mijloc, da, te bucur, dar tu ești un mijloc. De aceea, apoi îl cheamă pe poporul evreu și spune: te-am iubit, dar nu uita, ești un mijloc. Ai privilegii, dar ai și responsabilități. Și vreau ca prin tine să ajung. Aș vrea să mai citesc un verset care întărește ideea aceasta în Isaia, capitolul 56. Isaia 56, versetul 7, spune următoarele. Pe străini îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umpla de veselie în casa mea de rugăciune. Adrele lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu. Căci casa mea se va chema o casă de rugăciune, și apoi spune pentru toate popoarele. Ceea ce îi transmite lui Avraam ca individ și aduce aminte că prin tine am un plan. Reamintește poporului evreu, casa de rugăciune nu este un loc în care doar o anumită categorie de oameni, cei aleși, cei răsfățați, ajunseseră să se simtă răsfățați, au acces. Ci voi existați, nu uitați, pentru că prin voi Dumnezeu vrea să aducă la El pe toată lumea. Iar aceste două versete întăresc mesajul.
Și mai sunt și alte pasaje. Exodul 34 cu versetul 6, de fapt așa se prezintă Dumnezeu pe sine însuși: și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Apoi mergem în Psalmul 103 și este interesant că declarația anterioară pe care am citit-o este declarația lui, adică Dumnezeu o face despre sine însuși și atunci merită să-L credem, dar în același timp și oamenii fac anumite declarații în raport cu Dumnezeu datorită experiențelor pe care le-au avut. Și o să citesc versetul 8 din Psalmul 103: Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și apoi Psalmul 136 cu versetul 1 este o cântare și o invitație pentru alții: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și atributul acesta sau atributele acestea ale lui Dumnezeu se văd întotdeauna în relație. De asta e nevoie de o relație pentru
Dumnezeu spune: sunt bun, oamenii care L-au crezut și au lucrat cu El confirmă și zic, exact, da, într-adevăr Domnul este bun, și asta este și partea noastră. Vrei să adaugi texte?
Da, interesant este că unii care contestă, adică când omul contestă bunătatea lui Dumnezeu, o fac de obicei cei care nu neapărat au trecut ei pentru o suferință sau pentru o situație specială. Ne uităm cu oamenii aceștia care declară deschis bunătatea lui Dumnezeu, uneori o fac în urma unor experiențe destul de dureroase prin care au trecut. Și este interesant lucrul acesta.
Adică sunt credibili.
Exact, adică Mai degrabă, tu te îndoiești de Dumnezeu, pentru că eu am trecut printr-un necaz, pe când cel care trece prin necaz spune nu. Bunătatea lui Dumnezeu o văd în toate darurile lui, dar o văd în mod special în prezența lui în necaz. Pentru mine, acesta este un lucru extraordinar. Vreau să mai citesc un verset. Eremia 31:3. Domnul mi se arată de departe. Știm că se vorbește despre un context al poporului său evreu, care urmează să fie dus în robie, da? Domnul îi se arată de departe, erau departe de Ierusalim, tângeau, cumva erau străini și a fi străin de Ierusalim, cumva pentru ei însemna să te simți străin și față de Dumnezeu. Și Dumnezeu cât de frumos lucrează cu ei și le spune, Domnul mi se arată de departe, da? El de departe s-a apropiat de mine, te iubesc cu o iubire veșnică. În încercarea ta, în necazul tău, chiar în consecințele tale, mă apropii de tine și îți spun că te voi aduce înapoi.
O ultimă completare, dacă doriți, ultima subliniere la această secțiune că iubirea lui Dumnezeu este necondiționată. Dacă vrei să întărim acest principiu al necondiționalității iubirii lui Dumnezeu, poate aveți o metaforă sau o povestire care să arate și mai punctat lucrul acesta, că Dumnezeu vede valoare în fiecare persoană și o iubește pe fiecare. Este gândul de final.
Mă gândesc la relația cu copiii pe care o am. Chiar înainte de a avea copii, chiar dacă n-am discutat cu soția mea într-un mod deschis, când am ales să avem copii, am și ales să-i susținem indiferent de ceea ce vor face. Nu înseamnă că vom fi de acord cu tot ceea ce vor face, dacă vor face greșeli, dar am luat hotărârea de a fi acolo.
I-ați iubit prezent. De fapt înainte de a avea.
I-am iubit înainte de a și am luat hotărârea de a iubi chiar în timpul în care ei, dacă cumva s-ar abate.
Și în ciuda ceea ce fac.
Exact. Pentru noi este această decizie care, la un nivel mai mic, exprimă ceea ce Dumnezeu a făcut la un nivel mai mare.
Deci îi acceptăm pe copii și îngrijim necondiționat. Mm-hmm. Nu renunțăm a le oferi mâncare sau hăinuțe.
Nu mai ești copilul meu.
Pentru că acel copil a greșit. Nici nu se pune problema de așa.
Exact.
Așa Dumnezeu la un nivel mult mai mare gândește.
Și îmi place un text din Romani care spune așa, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, Romani 5:8, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică personal am simțit lucrul acesta și cred că aici simțim dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, în momentul în care nu mai avem ce să punem noi sub ea spunând, ok, de asta a fost dragostea lui Dumnezeu, pentru că o meritam sau pentru că am făcut eu cu tare lucru. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat pentru noi, față de noi, pe când nu o meritam, nu făcusem nimic, ba din potrivă, meritam altceva. Și țin minte o experiență, mergeam în practică, eram în primul an de practică și fusese o săptămână foarte aglomerată la institut, am citit materiale, dar efectiv nu-mi venea nicio idee de predică. Și mă rugam, eram și cu colegul, cu fratele lui Gabi, cu fratele lui am fost coleg de clasă, și mergeam cu el, ne rugam împreună, încercam să studiem, să găsim idei, dar cu toate astea nu reușeam. Și țin minte că am plecat în district gândindu-mă, Doamne, ce voi face? Nu știu ce se va întâmpla. Și țin minte că după ce s-a terminat experiența aceea, chiar sâmbătă dimineață, pe la ora 4, m-am trezit, deși nu pusesem ceasul să sune, și mi-au venit în minte idei pentru predica de la ora de rugăciune, 11-12 și după amiază, și am scris totul, am notat, dar am simțit în fiecare ocazie că Dumnezeu îmi vorbea personal, iar după ce s-a terminat sabatul, mă întorceam, eram singur în mașină și efectiv plângeam, pentru că simțeam că nu merit ce Dumnezeu făcuse pentru mine, dar cu toate astea mi-a oferit
foarte frumos. Mulțumesc mult, este o încheiere frumoasă. Continuăm despre relația condiționată cu Dumnezeu, din această relație a oamenilor condiționată de data aceasta, adică avem drepturi, privilegii suplimentare, dar avem și obligații suplimentare, pentru că am intrat în această relație. Avem 20 de minute pentru această secțiune și sunt în Matei 18, aici avem un tablou al unei datorii uriașe, aici în notă găsim un calcul, 200.000 de ani de muncă ar fi trebuit să lucreze acest mare datornic ca să-și achite datoria și el nu reușește să-și ierte un tovarăș care avea datorie la el doar de 100 de lei. Aici, din această parabolă a robului nemilostiv, eu trag o primă concluzie că Dumnezeu ne cere ceva. Dacă toți suntem copiii lui și el este tatăl nostru, el așteaptă, vrea, ce ne cere ceva în mod special. Adică aici se spune că Dumnezeu vrea ca și noi să iertăm pe alții, ca în tatăl nostru. Ne iartă nouă precum și noi iertăm. Dar aș vrea să dezvoltați asta. Ce anume cere Dumnezeu de la oamenii care au o relație cu El?
La un moment dat, Domnul Iisus era în camera de sus, cum ziceam, era cina cea de taină și le pune o întrebare ucenicilor. Înțelegeți voi
ce... v-am făcut eu.
Da, deși înainte a spus, înțelegeți cine sunt eu și ceea ce am făcut, cine sunt și ceea ce fac pentru voi. De aceea, un lucru foarte important pe care Domnul cere de la oameni și aș vrea ca să citesc la Ioan.
Te rog, apreciez foarte mult că citiți din Biblie, ne ajută foarte mult, pentru că Biblia este manualul nostru la Școala Cuvântului.
Ioan capitolul
15.
Nu, Ioan capitolul 6, Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu,
să credeți.
Și ei probabil s-au gândit
la... Te rog să continui. Că...
Da. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și cred că ei s-au blocat cumva și au zis, bun, care este lucrarea? Ei aveau o serie de legi, umblau cu buzunarele lor, erau probabil unele pentru pietre și unele pentru reguli. Asta și pregătiți, cu acestea erau pregătiți de sărbătoare. Nu puteai să ieși înaintea oamenilor în felul acesta, ei ieșeau, dar erau deja o caricatură. Și Domnul este înaintea lor și le spune, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este să recunoașteți prezența lui Dumnezeu în Hristos.
Bun, ce mai cere Dumnezeu de la noi?
Un filozof spunea că iubirea neînțeleasă devine abuz și spunea chiar este demonică, iubirea neînțeleasă. Și vreau să citesc din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 12, spune așa: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Pentru a prețui dragostea Lui Dumnezeu, trebuie să o înțelegem și în momentul în care am înțeles-o, atunci devine modul de comunicare, modul nostru de comunicare și cu ceilalți. Dacă Dumnezeu comunică cu noi în felul acesta, atunci comunic și eu în același fel. Și în parabola pe care ați amintit-o, tocmai asta era problema. Lui se iertase o datorie atât de mare, 200.000 de ani de muncă ar fi trebuit să facă, iar celălalt în jur de 100 de zile. Nici nu se pot compara cele două.
Exact cum a zis Gabriel, adică înțelegi ce am făcut, trebuie să percep dimensiunea. Mai departe, iubirea lui Dumnezeu este necondiționată, dar relația noastră de iubire cu El este condiționată. Ioan 15 cu 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică una este să, ca Dumnezeu să te iubească. Alta este să fii prieten cu El. Că un părinte își poate iubi copilul, iar copilul să plece de acasă, să-i trântească ușa în nas. Adică copilul nu este în mod natural prieten cu părintele, decât dacă a lucrat la relația asta. Și Iisus spune, dacă faceți ce vă poruncesc eu, sunteți prietenii mei. Iar același autor spune în epistola din tâi, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ai citit tu, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Adică continuăm această relație de dragoste cu Dumnezeu dacă este o condiție. Dacă ne iubim unii pe alții, dacă iertăm, zicea Iisus în altă parte. Aici spune, dacă faceți ce vă poruncesc eu.
Foarte important, pentru că relația aceasta trebuie să intri și ca să intri deja trebuie să recunoști. Aici noi vorbim, se vorbește foarte mult despre dragoste. Hristos este dragostea întrupată. El este dragostea care a luat chip. Deci noi începem o relație de dragoste în momentul în care omul spiritual spuneam că recunoaște dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se vede în Hristos, de aceea El spune, voi trebuie, Iisus, trebuie să credeți, citeam mai devreme. Lucrarea este să credeți, să recunoașteți dragostea lui Dumnezeu în mine. Apoi, dragostea se cere apreciată, apoi se cere împărtășită.
Adică să răspunzi la ea.
Și răspândită. Sunt cele trei dimensiuni. Se cere apreciată la începutul relației, se cere împărtășită,
asta e reciprocitate.
Reciprocitate și se cere răspândită.
Adică cei doi care iubesc să iubească ceva în comun sau să-și transfere această dragoste
asupra altora. Naște un copil
din cei asta doi. Asta e dragostea desăvârșită, dragostea exact. Completă, nu?
Completă. Are aceste înțeleg. Forme și atunci dacă vorbim despre dragostea
dacă
lui Dumnezeu,
dacă aveam tabla scriam aici de data asta, nu am fost pregătiți.
Da, dragostea lui Dumnezeu unii o înțeleg foarte mult, dar Dumnezeu iubește pe toată lumea. Și au rămas acolo. Adică, da, dragostea lui Dumnezeu este necondiționată. Dar dacă tu
adică
doar...
Adică nu mai împărtășită.
Dacă nu împărtășești, rămâi doar cu darurile necondiționate. Apă, munte, fructe...
Viață.
Viață, dar rămâi doar cu atât.
Iertare dacă o accesezi.
Exact. Însă, Domnul, când devine împărtășită, tu devii partea mai multor binecuvântări.
Și o dai și mai departe.
Și prin tine... ea se răspândește. Dar dragostea, diferența între cea condiționată și necondiționată este că lumea noastră are parte de dragostea lui Dumnezeu, dar nu ajunge să fie la capitolul împărtășită și la privilegiile.
Cred că e foarte clar. Te opresc. Mulțumesc foarte mult. Cu apreciere. Te rog.
La aceeași imagine voiam să adaug ceva și anume că, și cred că e foarte important lucrul acesta, dragostea aceasta pe care o primim de la Dumnezeu, generală, da, cea care se răsfrânge asupra tuturor, în momentul în care eu mă concentrez și o văd doar la nivelul darurilor pe care le oferă și prin asta eu mă simt iubit, pentru că Dumnezeu îmi dă sănătate, îmi dă mâncare și celelalte, Dumnezeu mă iubește. În momentul în care mă opresc aici, nu mă mai interesează identitatea dătătorului. Iubim darul, dar nu-l iubim pe dătător. Și în momentul în care nu mă interesează identitatea dătătorului, pot schimba dătătorul cu oricine altcineva și asta se întâmplă în istoria poporului Israel. Nu contează că îl cheamă Baal, nu contează că îl cheamă altfel, important este să primesc niște privilegii. Însă în momentul în care îl cunosc pe cel care îmi dă, pe dătător, și asta a fost greșeala în capitolul, în capitolul 18 din Matei, nu l-a cunoscut pe împărat, nu a înțeles ce a făcut împăratul pentru
nici
el.
Nici ce a făcut el, nici ce a făcut împăratul.
L-a interesat doar darul, vreau să mi se șteargă datoria și pleacă de acolo același om, pentru că relația întotdeauna ne schimbă. Cunoașterea identității dătătorului mă schimbă și pe mine.
Este perfect, mergem la secțiunea de concluzii unde am și o mică intrigă, dar înainte de asta vreau să înțelegem dacă iubirea adevărată, iubirea omenească, iubirea aceasta a relațiilor interumane, iubirea aceasta este condiționată ca să fie după modelul lui Dumnezeu sau am zis eu când iubirea adevărată trebuie să pună condiții și când nu trebuie să pună condiții? Adică mergem de la partea cu Dumnezeu, partea teoretică, spre noi oamenii. Și acum eu trebuie să iubesc necondiționat pe oameni ca să am caracterul lui Dumnezeu. Dar în toate situațiile trebuie să iubesc necondiționat sau în relația asta cu oamenii sunt și chestiuni condiționate? Când trebuie să iubesc necondiționat, când nu trebuie să iubesc necondiționat?
Cred că dragostea în sine, ca să ajungă la forma ei desăvârșită, trebuie să fie împărtășită. În momentul în care dragostea se manifestă față de anumite categorii de oameni, dar eu nu relaționez cu ele, în regulă. Adică manifest ajutorul pentru anumite categorii. Mă duc să țin o evanghelizare într-o anumită zonă a lumii, nu mai am treabă cu ei, cu oamenii respectivi.
Am plecat de acolo.
Muncesc, îmi pot manifesta umanitatea față de vecinii mei, față de oamenii la care lucrez ceva. Asta nu înseamnă neapărat o relație de durată. Nu
înseamnă respect, înseamnă apreciere.
Atâta tot. Dar în momentul în care dragostea mea este, de exemplu, vorbim despre o dragoste între soț și soție. Aici,
adică da? Asumată.
Asumată.
Acolo e necondiționată?
Este necondiționată în momentul în care este afirmată, dar când celălalt își afirmă și el dragostea, devine condiționată. Pentru că trăiești într-o familie, în condiția aceasta, ca familie. Dacă înainte eram singur, dau un exemplu. Poate nu trebuia să dau socoteală. Eu iubesc o fată. Da? Nu sunt căsătorit, dar o iubesc. Dau un exemplu. Nu trebuie să-i dau socoteală dacă vin la o anumită oră, poate cum îmi cheltui banii, dacă mai stau de vorbă și cu alte fete, nu-i așa? Dar în momentul în care dragostea devine reciprocă, ea are nevoie de niște limite care să o protejeze. După cum și acasă, la noi avem casa și punem un gard care să protejeze. Este nevoie de această protecție. Fiecare are beneficii în această relație, pentru că relația aduce beneficii, dar are și responsabilități. Aș numi condiția responsabilităților. A spune că dragostea are și responsabilități, nu numai libertăți și privilegii.
Încerc să înțeleg, dincolo de ce ai spus, poți să completezi sau ai altă perspectivă?
Nu, e cumva aceeași idee. Iubirea autentică condiționează în sensul că ea trebuie să pună niște limite, pentru că face următorul lucru. Limitează răul, atât făcut celorlalți, cât și sieși, pentru că altfel dragostea aceasta, dar ce vedeam în capitolul 18, dragostea demonstrată față de împărat, față de datornic, în ce a rezultat? Dacă nu punea niște limite, atunci robul pleca de acolo.
Dar și ideea este că nu înțeleg cum împăcăm iubirea necondiționată, de exemplu, pe care noi trebuie să o avem față de adolescenții din biserică. Dădeam și exemplu mai devreme, când copilul nu te ascultă, tot îl iubești. Copilul este corect. Cel care este înăuntru gardului, în limita interioară a familiei. Și mă gândeam că această iubire față de ei este necondiționată. În sensul ăsta insistam cu întrebarea.
Cred că aici sunt două lucruri diferite, și anume, este decizia de a-l iubi. Condiționată înseamnă că nu neapărat... condiționată înseamnă că eu îmi voi exprima trăirile mele în relația cu el. Da? Îi voi spune că lucrurile pe care le face el mă deranjează. Asta înțeleg eu când Dumnezeu spune că e mânios, că nu te mai pot iubi. Asta vrea să spună că eu am făcut totul pentru tine
și tu n-ai respectat
termenii. Mă doare când nu apreciezi, când te porți așa cu mine și când faci altceva. Cred că în sensul acesta noi continuăm să-l iubim și să ne luptăm pentru tânărul acela, dar în același timp condiționat este că noi trebuie să ne exprimăm și noi.
Am înțeles. Am înțeles. Da. Mulțumesc, Gabriel.
Cred că acum am înțeles întrebarea. Da. Noi răspundeam la cum arată dragostea autentică, cea care creează un cadru și reglementează iubirea.
Era un alt aspect la care răspundeam.
În esență, dragostea nu condiționează niciodată, ea doar se oferă.
Ok, hai să mergem către concluzii. Avem un ciclu al iubirii, l-am denumit eu. Avem cazuri în Osea și Ieremia. Zic că Dumnezeu începe întotdeauna să iubească. El este primul, uneori chiar înainte să existăm noi. Apoi, omul răspunde și intră în această relație. Când a intrat în relația cu Dumnezeu, omul beneficiază de mai multă iubire și de mai multe privilegii. După aceea, omul se poate răzgândi, adică se poate retrage. Iese din relație. Dumnezeu își retrage aceste privilegii suplimentare pe care le acordase. Ba chiar Dumnezeu pedepsește. Omul se pocăiește, revine, se întoarce în relația asta cu Dumnezeu și ciclul acesta se repetă. Cam asta ar fi ideea principală și v-aș ruga, dacă vreți, să punctați faptul că Dumnezeu este cel care inițiază iubirea. Și găsim cazurile din Osea și Ieremia. De exemplu, în Osea 9 se spune: nu îi mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt niște îndărătnici, m-am scârbit de ei, sunt cuvinte dure. Din pricina răutății faptelor lor îi voi izgoni din casa mea, aceasta care era pentru toate popoarele. Dar mai încolo, peste 5 capitole, dacă întoarcem 2 pagini, zice: îi voi iubi cu adevărat că mânia mea s-a abătut de la ei. Adică era în acea fază din acel ciclu al iubirii în care omul se retrăsese din relație, fusese rău, Dumnezeu zice: gata, renunț, nu te mai iubesc. Și apoi omul se pocăiește și Dumnezeu zice: gata, te voi iubi cu adevărat. Același tipar îl găsim în cartea lui Ieremia. Ai anticipat-o când ai zis: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrezi bunătatea mea. Dar acolo zice în versetul următor: te voi așeza din nou, pentru că Dumnezeu era atât de supărat încât același autor care scrisese: te iubesc cu o iubire veșnică, scrisese mai înainte în 16, de exemplu, 15 capitole mai devreme: mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, mi-am luat înapoi bunătatea și îndurarea mea, adică le dădusem și acum le-am luat înapoi. Sau capitolul 18: iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, fac un plan împotriva voastră, dar ca să fim corecți, citim continuarea, zice: de aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce era, îndreptați-vă umbletele și faptele. Adică e ca și când dorea să-i avertizeze, dar spune, dacă tu te-ai întoarce, gata, nu te-aș mai, n-aș mai pregăti nenorocirea. Și apoi sunt și 32, după cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc. Deci, hai să punctăm aceste idei, că Dumnezeu iubește primul, despre acest ciclu al relației de iubire, dacă vreți să-l aprofundați, vă rog, eu l-am schițat doar. Și cum se întâmplă când iubirea lui Dumnezeu se pare că are această pauză? Vă rog.
Cred că aș folosi trei principii de bază ale iubirii, așa cum sunt manifestate în Hristos, pentru că spuneam că Hristos este iubirea întrupată. Spunea cineva, înțelegeam că iubirea ce arată o formă de inimă arată așa, dar am înțeles că arată, se referă la Hristos răstignit pe cruce. Iubirea are, îl are pe Dumnezeu ca inițiator și spune înainte ca noi să-L cunoaștem, când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci de la El începe, apoi este principiul în timp ce, pe când eram noi încă păcătoși, aici intră versetul, El ne-a iubit. În sensul că iubirea adevărată, noi spunem uneori așa, dacă ai ști, nu mai m-ai iubi. Iisus este în casa lui Simon, fariseul, și când Maria își manifestă față de el dragostea, el zice așa, dacă ai ști cine este femeia asta, n-ai mai iubi eu. Și mulți dintre noi zic la fel. Dar Domnul ne iubește știind foarte bine.
Asta este chiar mai bine decât noi.
În timp ce, este principiul ăsta. Nu înseamnă că e de acord, nu înseamnă că nu ne spune, ci continuă să ne iubească. Și al treilea verset pe care
l-aș adăuga. Ne iubește înainte ca să ne întoarcem prima dată la El.
Exact.
Înainte să inițiem relația cu El. El chiar ne iubește.
Ne iubește. Ne iubește în timp ce...
După cum, iartă-mă puțin, El ne iubește înainte să ne naștem. Noi ne naștem, păcătuim. Și El încă ne iubește păcătuind și așteaptă să intrăm în relația condiționată cu El.
Chiar după ce am intrat în relația condiționată, chiar în timpul acesta El ne mai iubește. Nu înseamnă că e de acord. Noi avem această impresie că Dumnezeu mă iubește, nu mă mai iubește acum. Nu, El spune, nu-i de acord, îmi spune, își manifestă acele trăirile acelea, exprimările acelea sunt exprimări ale dezacordului și ale durerii lui Dumnezeu. Dar El continuă să te iubească și trei, i-a iubit pe ai săi până la capăt. Ce înseamnă capătul ăsta? Pentru unii înseamnă întâlnirea cu El. Pentru alții, până la capăt, înseamnă faptul că nu-i va lua în cer. În cartea Calea către Hristos, autorul spune, cerul ar fi un iad.
Pentru cei care
până la capăt.
Nu vor să intre în
iad.
Sau ce că...
În ciclul acesta, deși poți fi mântuit, anumite aspecte din viața ta pot fi pierdute. De aceea, relația asta dintre noi și Dumnezeu, cât este mai constantă. Mântuirea în Biblie nu însemna doar viața veșnică. Mântuirea de vrăjmaș, de boală, aspectul financiar, relațiile. David este mântuit, dar la capitolul familiilor s-au pierdut. Când spunem că pierdem niște privilegii, cu cât suntem mai departe de Dumnezeu și anumite departamente din viața noastră poate nu vor mai fi recuperate niciodată.
Cred că ai limpezit foarte mult. Aștept și răspunsul tău ca să încheiem în 2 minute, vă rog.
Cred că de cele mai multe ori aceste trăiri pe care le avem noi sunt mai degrabă realitatea faptului că ne-am îndepărtat noi de prezența lui Dumnezeu, de relația aceasta care aduce cu sine pace, simțământul de siguranță și așa mai departe. Și în momentul în care eu am ales să întorc spatele, Dumnezeu nu s-a schimbat, atitudinea lui față de păcătos rămâne aceeași, dar nu forțează. Îmi oferă posibilitatea de a pleca din prezența aceasta care mi oferă siguranță și pace, însă în același timp tot El, vedem asta în istoria lui Osea, tot El este Cel care inițiază chemarea, apelul de întoarcere.
Asta e un punct foarte important acesta, că nu este meritul nostru că ne întoarcem la Dumnezeu, este un rezultat al influenței sale.
Exact. Și asta demonstrează și mai mult ce spunea colegul, că Dumnezeu ne iubește pe când încă suntem păcătoși. Pentru că, în esență, dacă ne uităm chiar la finalul istoriei Pământului, diferența între cei mântuiți și cei nemântuiți nu va fi că unii sunt păcătoși și alții nu sunt păcătoși, ci că unii sunt considerați, văzuți, neprihăniți, dar asta pentru că au o relație, pentru că îl cunosc pe Tatăl. Îmi place ce spunea un autor creștin, adresa o întrebare mai degrabă. Dacă atunci când vom ajunge în cer, vor lipsi străzile de aur, cetatea, noul Ierusalim, pomul și așa mai departe, pomii diferiți cu roadele lor, și va fi doar Iisus, în simplitatea Lui. Am vrea să mai fim acolo? De fapt, asta încearcă toată istoria biblică să ne arate. Un Dumnezeu care tânjește după o relație, chiar și atunci când i-ai întors spatele. Și bucuria cea mai mare în Apocalipsa se realizează când spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, asta.
Și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și neprihănirea lui. Toate celelalte sunt bonusuri. Exact. Gabriel, mulțumindu-ți pentru prezență, te întreb foarte scurt, în 10 secunde, când ai simțit că Dumnezeu te iubește foarte mult?
Era o perioadă grea, destul de multe critici, primesc o scrisoare de la un deținut. Merg la penitenciarul din Galați și scrisoarea respectivă spune așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis la mine și cred că ești omul prin care Dumnezeu mă atrage la sine.
Am foarte bine apreciez și că faci voluntariat în numele Bisericii Adventiste în penitenciar. Ești un model pentru noi. Te rog, Alex, pe tine, când te-a iubit Dumnezeu? Când ai simțit, de fapt, că Dumnezeu te iubește într-un mod deosebit?
La fel, treceam printr-un moment în care mă confruntam cu anumite întrebări, nu înțelegeam de ce lucrurile se întâmplă într-un anume fel în viața mea și eram la o mormântare, murise tatăl unui copilaș de doar 3 ani și băiețelul meu atunci avea tot 3 sau 4 ani și în timp ce vorbeam și îl prezentam pe Dumnezeul acesta ca un tată care suferă și ne iubește, Am înțeles și mai mult dragostea pe care Dumnezeu mi-o poartă mie și predica în sine pe care Dumnezeu o adresa să mângâie familia aceea, de fapt era o predică prin care Dumnezeu îmi vorbea mie. Atunci am simțit că Dumnezeu chiar răspundea la frământările mele și nu doar atât, ce citam Psalmul 23. Era cu mine acolo în Valea Umbrei Morții.
Dumnezeu, de asemenea, vreau să aprofundeze, iubește și pe cei care sunt înnecați și aceștia simt iubirea lui Dumnezeu uneori mai puternic decât noi ceilalți care suntem salvați de necazuri. În încheiere, dragilor, vă las cu două texte. Unul este din Roman 11. Să nu încetăm să rămânem în bunătatea lui Dumnezeu, pentru că altfel vom fi tăiați. Și Iuda 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. La revedere!